Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që ndronditur saqë i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në Valet e Zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i Jun Shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, deklaroi se regjimi izraelit do të marrë një shuplak në fytyrë për sulmin në ambientet e ambasadës iraniane në kryeqytetin e Sirisë në fillim të kësaj jave. Në një fjalim të mbajtur të mërkurën drejtuar zyrtarëve të administratës iraniane dhe degëve të tjera të qeverisë iraniane, lideri suprem i revolucionit islamik tha se ky sulm do të dështonte të shpëtojë Izraelin nga disfata e tij në Gaza, ku ai ka qenë i përfshirë në gati 6 muaj agresion kundër popullit palestinez. Përpjeket frikacake të regjimit sionist, si sulmi që ata kryen në Siri, nuk do t'i shpëtojnë ata nga disfata. Ata sigurisht që do të marrin një shuplak të fort për këtë veprim, tha lideri suprem i revolucionit islamik. Disfata e regjimit sionist në Gaza do të vazhdoj dhe ky regjim do t'i afrohet rënjes dhe kolapsit, shtoi Ayatollah Khamenei. Në vazhdim, ai tha se demonstratat e planifikuara për ditën ndërkombëtare të Kudsit gjatë këtij viti, e cila do të shënohet më 5 prill në të premten e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit, do të mobilizojnë mbështetësit e Palestinës jo vetëm në vendet muslimane, por edhe në vendet jo muslimane, të cilët kanë bërë presion për përfundimin e agresionit izraelit në Gaza. Dita e Kudsit e këtij viti do të jetë një revolt ndërkombëtare kundër regjimit uzurpator sionist, tha lideri suprem i revolucionit islamik. Mëtej në fjalën e tij, ai preku situatën aktuale ekonomike të Iranit dhe tha se vendi po ndërmerr disa përpjekje të mëdha të infrastrukturës ekonomike, të cilat do të shpërblehen në të ardhmen. Ayatollah Khamenei tha se në vitet e fundit, Irani ka kaluar në për disa përvoja ekonomike të ëmbla dhe të hidhura dhe këmbulli se duhet bërë më shumë punë për të përmirësuar situatën ekonomike të vendit. Pjesa e ëmbël e ekonomisë përfshin aktivitetet e mëdha infrastrukturore që do të sjellin rezultate në periudhën e mesme dhe në të ardhmen jo shumë të largët, tha lideri suprem i revolucionit islamik. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, theksoi se operacioni Stuhia Al-Aqsa ishte një pikë kthese në historinë e çështjes palestineze. Rajoni dhe bota më gjerë, tha presidenti iranian, nuk do të jenë të njëjtit pas operacionit të lavdishëm. Presidenti Reisi bëri komente të mërkurën në një fjalim në ceremoninë virtuale të quajtur Mimberi i Kudsit, e cila u mbajt njëkohësisht në Teheran, Damask, Sana, Beirut dhe Bagdad në prag të ditës ndërkombëtare të Kudsit. Operacioni Stuhia Al-Aqsa ishte një reagim ndaj viteve të gjata të shkatërimit, pushtimit, shtypjes dhe egërsisë izraelite, mes indiferencës dhe heshtjes së organizatave të drejtave të njerëzit, tha presidenti Reisi. Stuhia Al-Aqsa është një pikë kthese në historinë e luftës kundër okupimit dhe rrjedha e betejës palestineze është endarë në para dhe pas këtij operacioni, shtoi presidenti iranian. rajoni dhe bota nuk do të kthehen më në kushtet para këtij operacioni dhe kryerja e krimeve të çmendura të luftës dhe masakrimi i grave dhe fëmijëve nga sionistët nuk do të mbuloj disfatat e tyre të pariparueshme, theksoi presidenti iranian. Operacioni Stuhia Al-Aqsa e vendosin regjimin izraelit në prag të zhdukjes dhe i dha një goditje të pariparueshme projektit sionist në Palestinë, deklaroi sot sekretari i përgjithshëm i lëvizjes rezistencës libaneze Hezbollah. Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, tha se ky operacion tronditi rënd themelet e regjimit okupator sionist. Ai bëri komente të mërkurën gjatë një fjalimi televiziv në një tubim virtual të liderëve të rezistencës në prag të ditës ndërkombëtare të Kutsit, e cila përkon çdo vit me të premten e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Ajo që po ndodh sot në Palestinë, në rajon dhe në botë, tha Nasrullah, është një përmbytje në çdo kuptim të fjalës. Seyed Hasan Nasrullah tha se askush në territoret e pushtuara nuk flet më për një projekt të Izraelit të madh. Kjo është një nga arritjet e operacionit të 7 tetorit, tha ai, si dhe operacionet e mëparshme anti-izraelite në Liban dhe Gaza, që quan në tërheqjen e Izraelit nga Libani Jugor dhe Gaza në vitet 2000. Matej Nasrullah vlersoi guximin dhe krijimtarinë e rezistencës palestineze. Populli i Gazës me qendresën e tij krijoi një epope historike, paralelet e së cilës janë të rralla, theksoi ai. Shefi i Hezbollahut përshëndeti gjithashtu operacionet anti-izraelite nga rezistenca në Jemen, Irak dhe Liban dhe këmbgulin e tyre në rezistencë pavarësisht kërcënimeve dhe presioneve. Seyed Hasan Nasrullah nënvizoi mbështetjen e Iranit për boshtin e rezistencës në Gaza, në bregun perëndimor të pushtuar, Liban, Jemen dhe Irak. Siria ishte një tjetër pikë kryesore e komenteve të tij. Udhëheqësi i Hezbollahut tha se të gjitha bombardimet, kërcënimet dhe shantazhet gjatë muajve të fundit nuk e kishin ndryshuar qëndrimin e vendosur të Sirisë me grupet e rezistencës në rajon. Lëvizja libaneze e rezistencës Hezbollah ka nisur sulme të reja hakmarrëse në objektet ushtarake izraelite në veri të territoreve të pushtuara, në mbështetje të palestinezve në rripin e rrethuar të Gazës. Lëvizja libaneze Hezbollah tha në deklaratat të veçanta të mërkurën se surmet hakmarse kishin shënjestruar me raketa bazat okupuese izraelite dhe grumbullimin e forcave të tyre. Në mbështetje të popullit ton të palëkundur palestinez në rripin e Gazës dhe në mbështetje të rezistencës së tij të guximshme dhe heroike, luftëtarët e rezistencës islamike në Liban në orën 8:15 minuta të mërkurën shënjestruan me raketa bazën Al-Raheb dhe një tubim të ushtarëve të armikut në afërsi të saj, tha lëvizja e rezistencës libaneze. Deklarata gjithashtu tha se luftëtarët e Hezbollahut kishin shënjestruar me raketa një pikë të re sekrete komanduese pas gazermës ushtarake izraelite Branit. Kanali televiziv i lajmeve Al-Mejadin i Libanit konfirmoi raportet për sulmet e Hezbollahut ndaj bazave ushtarake izraelite. Rrjeti televiziv Al Jazeera në Liban raportoi se 6 raketa u hodhën drejt pozicioneve izraelite në rajonin e Galilesë së Epërme, përballë qytetit Ayt al-Shab në Libanin Jugor. Mediat izraelite raportuan se sirenat e alarmit u dëgjuan në një numër vendbanimesh të paligjshme sioniste në veri të Izraelit për shkak të raketave të lëshuara nga jugu i Libanit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden duhet të organizonte një dark iftari për të festuar muajin e shenjtë musliman të Ramazanit në shtëpinë e bardhë, por një grup liderësh musliman refuzuan ftesën e tij për shkak të mbështetjes së administratës amerikane për krimet dhe mizorit e Izraelit në rripin e rrethuar të Gazës. Fillimisht shtëpia e bardhë ftoi një grup udhëheqësish të komunitetit musliman në Shtetet e Bashkuara për ceremoninë e iftarit, por ngjarja u anulua pasi shumë udhëheqës musliman refuzuan të darkonin me Biden dhe zvendës presidentin e tij Kamala Harris të martën në mbrëmje. Mosbesimi i muslimanëve ndaj presidentit amerikan Joe Biden mund të krijojë probleme për fushatën e tij të rizgjedhjes. Ndërkohë jashtë shtëpisë së bardhë në parkun Lafayette, aktivistët kishin përgatitur iftarin e tyre të thjeshtë, duke shpërndar kumbulla të thata për agjëruesit musliman. Këtë vit, muaj i bekuar i Ramazanit festohet në një kohë kur Izraeli ka vrarë rreth 33.000 njerëz në Gaza që nga fillimi i tetorit të vitit 2023. Megjithatë, administrata e presidentit amerikan Joe Biden ende miraton shitjet e armëve për regjimin agresor sionist. Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut do të shqyrtojë një projekt rezolut për vendosjen e embargos së armëve kundër Izraelit. Drafti u paraqit nga Pakistani në emër të 55 nga 56 shtetet anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik. Ky draft do të shqyrtohet të premten, me arsyetimin se ekziston një rrezik i mundshëm për gjenocid në Gaza. Drafti me 8 faqe është bashkë sponsorizuar nga Bolivia, Kuba dhe misioni palestinez në sedin e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë. Ai dënon përdorimin e armëve shpërthyese me efekte të gjera nga regjimi i Izraelit në zonat e populluara të rripit të rrethuar të Gazës. Gjithashtu, drafti kërkon që Izraeli të mbajë përgjegjësinë e tij ligjore për të parandaluar gjenocidin ndaj civilëve palestinezë. Miratimi i mundshëm i projekt rezolutës do ta bënte këtë herën e parë që organi më i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut të marrë një qëndrim të tillë në lidhje me Gazën që nga fillimi i tetorit. Drafti i bën thirrje Izraelit të jap fund okupimit të territorit palestinez dhe të heqë menjëherë bllokadën e paligjshme, si dhe të ndalë të gjitha format e tjera të dënimit kolektiv ndaj popullatës palestineze. Që kjo rezolut të miratohet me shumicë të plot nevojitën 24 vota, por me gjitha të, rezolutat mund të kalojnë me më pak vota për shkak të abstenimeve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë zotuar të blokojnë një përpjekje të re të palestinezve për antarësim të plot të Palestinës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Mbështetësit e iniciativës palestineze i kërkuan Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të ringjallë një kërkesë të paraqitur në vitin 2011 për antarësim të plot të Palestinës në Kombet e Bashkuara. Megjithatë, Robert Wood, zvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kombet e Bashkuara, ishte përsëri i sigurt se Washingtoni do ta bllokonte sërish kërkesën e Palestinës. Qëndrimi ynë nuk ka ndryshuar, u tha Robert Wood gazetarve. Zvendës ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara tha se çështja e antarësimit të plot të Palestinës në Kombet e Bashkuara është një nga çështjet e statusit përfundimtar që do të vendoset në bisedime dypalshe midis palestinezve dhe Izraelit. Deri tani të paktën 140 vende të botës e kanë njohur shtetin e pavarur palestinez. Ambasadoria e Maltës në Kombet e Bashkuara Vanessa Frazier, e cila është presidentja e radhës e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha se komiteti i përhershëm i këtij Këshilli për anëtarë të rinj, i cili përfshin të 15 anëtarët, pritet të mblidhet me dyert të mbyllura për të shqyrtuar aplikacionin e Palestinës. Takimi mujor i Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 18 prill do të shqyrtojë gjithashtu çështjen e antarësimit të plot të Palestinës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Shumë vende të botës me shumicë muslimane dhe jo vetëm ka nisur muajin e madhëruar të Ramazanit, e pikërisht për këtë muaj të bekuar ne do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Qëndroni me ne në vazhdim.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya
Afganistani.
Allahu ya Allah,
Allah,
Allahu ya Allah,
Allah,
Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan.
Afganistani zyrtarisht Republika Islamike e Afganistanit është një vend i pozicionuar në Azin Jugore. Afganistani ka një popullsi për rreth 40 milion banorësh. Kabuli është kryeqyteti dhe qyteti më i madh i Afganistanit. Islami është fe zyrtare e Afganistanit dhe në fakt 99% e popullsisë së tij është muslimane. Muaji i shenjtë i Ramazanit ka një rëndësi të veçantë në Afganistan dhe njerëzit e këtij vendi në këtë muaj shkojnë në festën e Zotit me zakonet e tyre të veçanta. Xhamit e Afganistanit bëhen dëshmitare të një pranie të madhe të njerëzve gjatë muajit të Ramazanit. Populli i Afganistanit me të gjithë problemet e panumërta dhe varfërinë që u është imponuar nuk heq dorën nga mikpritja e tij. Afganët e mirëpresin Ramazanin në një kombinim të bukur të unitetit multietnik dhe multifetar. Njerëzit e këtij vendi shkojnë për të përshëndetur në këtë muaj, duke pastruar pluhurin e xhamive disa ditë përpara fillimit të Ramazanit, dhe dita e parë e Ramazanit në Afganistan është pushim. Këtë muaj leximi i Kuranit dhe përmendja e virtyteve dhe karakteristikave të profetit të shenjtë, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, kanë një vend të veçantë në mesin e muslimanëve të këtij vendi. Un jam Simine, një vajzë afgane 18 vjeçare. Në vendin tim ekzistojnë tradita dhe kultura të bukura, që janë identiteti ynë, dhe ne ruajmë originalitetin ton duke i ndjekur ato. Gjatë Ramazanit ne kemi shumë tradita kombëtare dhe fetare, të cilat do t'ua them që t'i njihni në vendin tim original dhe lindor.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Ramazani sjell hare dhe gëzim në Afganistan. Në Afganistan e mezi presim të shohim gjysmë më hënën çdo vit. Është zakon që në këtë kohë të ndezim një zjarr dhe të informojmë të tjerët për fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Dhënia e lajmit të mirë për mbërritjen e Ramazanit është kënaqësi e papërshkrueshme për ne. Të gjithë njerëzit, fëmijët e vegjël dhe të moshuarit e duan këtë moment. Edhe ata që nuk janë të detyruar të agjërojnë kanë një gëzim të veçantë për fillimin e Ramazanit. Njerëzit tanë të moshës së mesme nisin agjërimin një javë përpara muajit të Ramazanit, domethënë në muajin Shaban, e në këtë formë ata përgatiten për të festuar Ramazanin. Kur shohim gjysmë hënën e Ramazanit, ne e fillojmë këtë muaj me gëzim dhe urime për njëri tjetrin. Gjyshim shpjegon se në qytetin e Bamian të Afganistanit, dikush që sheh pari hënën e nisjes së muajit të ri, domethënë natën e parë të Ramazanit, përcaktohet si fitimtari i fushës së betejës. Ai zbret me krenari nga mali dhe u shpjegon të tjerëve se si e kishte parë hënën dhe emri i tij përmendet në gjuhën e njerëzve për një vit me radhë. Menjëherë pas kësaj hareja përmbledh qytetet dhe fshatrat e Afganistanit pas shikimit të hënës në ditën e parë të muajit të Ramazanit. Të gjithë në këtë natë e quajmë Festa e të gjallëve dhe e festojmë duke përgatitur karoti dhe abxhëshak dhe pure me oriz. Dhe gjithashtu shkojmë në xhami me nënën time dhe të gjitha gratë e tjera të Kabulit dhe pastrojmë pluhurin prej tyre. Gjatë Ramazanit, xhamit shohin ditët më të ngarkuara. Në muajin e Ramazanit falja, bërja mirë dhe sjellja mirë midis bashkëdhjetarëve të mi rriten dhe ne mundohemi të ushqejmë të varfrit. Tavolinat tona të iftarit dhe syfyrit janë shumë gjyrëshe. Fëmijët që kanë agjëruar janë të ngazëllyer kur shohin tavolinat të mbushura me bekime.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Gjatezanit adhuruesit marrin iftar me vete në xhami dhe pasi falin namazin e maghribit dhe ishas, ata kryejn iftarin. Gratë afgane përgatisin turshi para Ramazanit. Hurmat nuk ishen nga tryezat e iftarit të popullit afgan. Përveç turshive, ëmbëlsirat afgane janë të shijshme dhe të paharrueshme, sidomos ëmbëlsira e famshme afgane e quajtur xhalebi. Për të gatuar xhalebi, së pari përzijmë brumin me miell, sheqer dhe vezë, më pas e skuqim në vaj të nxehtë. Vendosim një turshi afgane në tryezë të quajtur canti. Nuk ka asnjë mënyrë që të mund të refuzojmë së ngroni cantin. Edhe tryeza e Ramazanit të familjeve të varfra nuk është e zbrazët nga kjo produkt. Gjatezanit të maghribit dhe darkës e iftarit, fëmijët dhe adoleshentët afgan në rrugët e Kabulit i ofrojnë kalimtarë duke u dhënë hurma, halva dhe bukë të nxehtë. Bolani është një lloj veçanti bukës afgane që bëhet me perime si dhe me vaj. Unë dhe motra ime, Zarina, në shtëpin tonë jemi përgjegjës e përgatimin e bolanit. Në shtëpin e Kabulit, aroma e bukës bolani mund të ndjehet kudo. Jo vetëm unë dhe motra ime, por të gjithë vajzat në Kabul kemi kujtime të ëmbla të gatimit të bolani gjatë Ramazanit. Djemët afgan gjithashtu kanë kujtime në ceremoninë e Ramazanit. Ramazani është një nga traditat e adoleshentëve dhe të rinjve në Afganistan, të cilët pas datës së 10 Ramazanit, pas iftarit, shkojnë në përshtëpi me grupe me 8 persona dhe luten dhe recitojnë poezi të këndshme në grupe. Ata trokasin në përshtëpi dhe këndojnë një këngë të quajtur Ramazani. Në fund të ceremonisë ata marrin para, ëmbëlsira dhe arra nga pronarët e shtëpive. Mirza Saber është një banor i Heratit i cili është 70 vjeç dhe të gjithë e njohin atë. Ai kujton se ka recituar gjithmonë për Ramazanin që nga ditët e para të fëmijërisë së tij dhe na shpjegon se afganët i quajnë netët e 27 dhe 28, si dhe 29 të Ramazanit, si nata e të vdekurve ose festa e të vdekurve. Të gjithë vizitojnë varezat dhe përveç se kërkojnë falje për të vdekurit, ata japin lëmosh. Ashtu si populli i Iranit të premte në fund, të cilët pas datës së 10 Ramazanit, pas iftarit, shkojnë në përshtëpi me grupe me 8 persona dhe luten dhe recitojnë poezi të këndshme në grupe. Ata trokasin në përshtëpi dhe këndojnë një këngë të quajtur Ramazani. Në fund të ceremonisë ata marrin para, bëlsira dhe arra nga pronarët e shtëpive. Mirza Saber është një banor i Heratit i cili është 70 vjeç dhe të gjithë e njohin atë. Ai kujton se ka recituar gjithmonë për Ramazanin që nga ditët e para të fëmijërisë së tij dhe na shpjegon se afganët i quajnë netët e 27 dhe 28, si dhe 29 të Ramazanit, si nata e të vdekurve ose festa e të vdekurve. Të gjithë vizitojnë varrezat dhe përveç se kërkojnë falje për të vdekurit, ata japin lëmosh. Ashtu si populli i Iranit të premte në fundit të këtij muaji, ata dalin në rrugë për të mbështetur popullin palestinez. Është muaj i Ramazanit dhe i mikpritjes së popullit afgan. Dyert e shtëpive tona janë të hapura dhe tavolinat tona janë gjithmonë të hapura për musafirët. Fitr Bajrami po vjen dhe ne festojmë me këtë festë të madhe në të gjithë qytetet dhe fshatrat e Afganistanit. Nëna ime është nga provinca Mazar-e-Sharif. Gjatë Ramazanit, ata festojnë Fitr Bajramin me gjellë lokale, si pilafi kabili, i cili bëhet nga orizi, mishi i deles, me karrota dhe rrushtë të thatë. Në vend të ëmbëlsirave, arrave dhe turshive, banorët e Mazar-e-Sharif janë më të interesuara për ushqimet lokale, si pilafi kabili, mento dhe ashk.
Maulaya ya
Në festën e Fitr Bajramit, qytetet dhe fshatrat e Afganistanit përjetojnë kohën më të gjallëruar. Kudo ku shikoni, shihni ngjyra pafund. Grat dhe burrat, si dhe fëmijët, veshin rrobat e tyre më të bukura dhe me ngjyra të ndryshme dhe festojnë lavdin e ardhjes së Fitr Bajramit. Sipas zakoneve afgane, natën e fundit të Ramazanit, familjet nuk e prishin agjërimin me iftar, derisa të paguajnë ose të lënë më njanë lëmoshën e tyre. Fitr Bajrami në Afganistan zgjat 3 ditë dhe njerëzit zakonisht shërbejnë musafirët e tyre me ëmbëlsira dhe arra lokale, dhe vizitat tek njëri tjetri në këtë fest janë më të shumta se kur. Në mëngjesin e Fitr Bajramit, ne të gjithë falim namazin e Bajramit. Pas kryerjes së lutjeve të Bajramit dhe vizitimit të varreve, i puthim dorën pleqve dhe përgëzojmë të gjithë për Bajramin. Në qytetet Badghis, Herat, Ghor dhe Farah, natën e Fitr Bajramit organizohet festa e martesës. Dhënia e dhuratave për të përsamartuarit gjatë Fitr Bajramit është një nga ceremonitë më të rëndësishme të festës, për të cilën nuset dhe dhëndurët me zor presin duke i numëruar sekondat. Enët e ëmbëlsirave dhe pecetave të qëndisura mund të shihen në shtëpinë e nuses. Një nga ritualet e bukura në këtë fest është organizimi i garave të mundjes dhe i luftës gale. Gale është veza. Përveç durimit të rrobave dhe këpucëve, familja e nuses i jep dhëndrit një numër të madh gale të zjera dhe të dekoruara për të marrë pjesë në garat e luftës. Lufta gale është një garë në të cilën dy pjesëmarrës thyen dy kokra vezë te koka e njëri tjetrit. Dhe në këtë rast, poseduesi i vezës së shëndetshme shpallet fitues. Dhëndri pasi të ketë marrë pjesë në ceremoninë e luftës, duhet të kthehet në shtëpinë e nuses si fitues, dhe atyre t'ju dorëzoj vezën e thyrë. Si pas zakoneve të Bamian, nata e pare e Ramazanit është festa e të gjallëve, dhe një natë para Fitr Bajramit është festa e të vdekurve. Në Fitr Bajramin gratë përgatisin halva, samanak dhe semano, buk të fërguar, zalega, del-del dhe pilaf dhe i shpërndajnë ato si nazar. Ceremonia e festës së të vdekurve është e tillë që gjatë ezanit ata të vendosin halvën në tokë dhe të ulen para saj me fytyrën nga kibla. Pastaj, duke kërkuar falje për të vdekurit, ata dëshirojnë bollëk dhe bekime. Babai im dhe burrat të tjerë afgan gjithashtu mblidhen me fëmijët e natës së festës me disa ushqime në një shtëpi të madhe në qytet apo fshat. Pasi han, ata lexojnë surën Yasin dhe luten. Festa e Ramazanit shton kulturën e pasur të Afganistanit dhe e ka bërë vendin ton të moshuarit dhe të rinj të varur prej saj. Ne e dim që jemi të ftuar në këtë muaj të festës së Zotit. Zoti është mikpritësi dhe ne jemi mysafirët. Ne njerëzit e Afganistanit e dim vlerën e këtij muaji, në të cilin dyert e mëshirës hyjnore janë të hapura për të gjithë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ISIS në Khorasan, shfaqja e terrorizmit amerikan në Afganistan. Ne ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. ISIS i Khorasani, shfaqja e terrorizmit amerikan në Afganistan. Grupi terrorist ISIS i Khorasanit shpalli zyrtarisht ekzistencën e tij në janar të vitit 2015. Grupi terrorist ISIS i Khorasanit e shpalli zyrtarisht ekzistencën e tij në janar të vitit 2015. Ky grup u formua nga një numër terroristësh të mundur në Irak dhe në Siri, të cilët u shprëngulën në Afganistan me mbështetjen e Amerikës. Me shpalljen e ekzistencës së ISIS të Khorasanit në Afganistan, këti grupi në këtë vend ju bashkuan disa individë, disa grupe vendase, si dhe një numër i shantarësh defektor të talebanëve. Për këtë arsye, përbërja e çuditshme e grupit ISIS i Khorasanit është një kombinim i ish elementeve të milicisë të lidhur me grupet selefiste si talebanët e Pakistanit, rrjeti Haqqani në Afganistan dhe grupi Davah dhe lëvizja ekstremiste në Uzbekistan. Megjithatë, në një periudhë shumë të shkurtër kohore, grupi terrorist ISIS i Khorasanit mundi të dominojë një sër zonash rurale në veri dhe verilindje të Afganistanit. E përmes sulmeve që kreu përgjatë kufirit mes Afganistanit dhe Pakistanit, fitoi fuqi dhe një pozicion të veçantë në zhvillimet në terren në Afganistan deri në atë masë që përpara se talebanët të rifitonin pushtetin në Afganistan në gusht të vitit 2021. Grupimi ISIS konsiderohej si grupimi i dytë që prishte stabilitetin dhe sigurinë në këtë vend. provinca Nangahar në Afganistanin lindore, cila kufizohet me Pakistanin, gradualisht u bë baza kryesore e pranisë së grupit terrorist ISIS i Khorasanit në këtë vend. Në tre vitet e para të funksionimit të tij në Afganistan, ky grupim terrorist i fokusoi sulmet e tij terroriste ndaj pakicave, veçanërisht ndaj shiiteve. Megjithse ai planifikoi sulme edhe në rajone të ndryshme të Afganistanit, përfshirë Kabulin. Me vazhdimin e sulmeve vdekjeprurëse ndaj spitaleve, institucioneve publike dhe jo fitimprurëse, si dhe shkollave në qytetet e mëdha në pjesë të ndryshme të Afganistanit, ky grupim shumë i rrezikshëm u bë jashtëzakonisht i urryer. Përhapja e akteve vdekjeprurëse të ISIS në Afganistan dhe dobësia e qeverisë së vendit bën që në vitin 2018 ky grupim të shndrohej në një nga katër organizata terroriste më të rrezikshme në botë, sipas indeksit të terrorizmit global. E megjithatë, në fund të vitit 2019 dhe në fillim të vitit 2020, ushtria amerikane dhe qeveria afgane asaj kohe pretendonin se do ta shtypnin ashpër këtë grupim në tokën e këtij vendi. Operacionet e mëvonshme terroriste të ISIS të Khorasanit treguan se ky nuk ishte asgjë më shumë se sa një pretendim dhe se ky grupim terrorist nuk është shrënjosur. Gjatë presidencës së Mohammed Ashraf Ghani, ish presidentit të Afganistanit, për arsye të ndryshme, ISIS jo vetëm nuk u ndal, por gama e sulmeve të këtij grupi terrorist u rrit edhe më shumë. Kjo ishte arsyeja përse në takime të ndryshme të dietarëve sunit dhe të njerëzve me ndikim në Afganistan, të gjithë theksonin nevojën që qeveria e këtij vendi të merrej me vendosmëri me grupet takfiriste, përfshirë ISIS. Madje disa dietarë sunit të Afganistanit bën thirrje për një kryengritje popullore në këtë vend për të shkatëruar ISIS.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, par studej në gjuhën shqipe.
Në vitet 2015 deri në vitet 2020, përhapja e terrorit ka qenë një nga programet kryesore të ISIS në Afganistan. Dallimi ideologjik mes talebanëve hanefi dhe ISIS Vehabi ishte dhe është shkaku kryesor i konfliktit mes këtyre dy grupeve. Naimul Haq Haqqani, një nga zyrtarët kulturor të talebanëve, tha në një intervistë: "Emirati Islamik, pra Afganistani, është intelektualisht dhe juridikisht i ndryshëm nga selefizmi dhe ISIS-i. Ne në Afganistan ndjekim medhhebin hanefi dhe nuk kemi asnjë lidhje me selefizmin dhe ISIS-in. Gjithashtu selefizmi dhe ISIS nuk ka ndonjë pozitë popullore dhe të rëndësishme në Afganistan. Ekziston një mendim serioz se aktiviteti i ISIS në Afganistan nuk do të ishte i mundur pa mbështetjen e të paktën disa qarqeve të caktuara në sistemin e sigurisë të qeverisë atëhershme afgane gjatë epokës së Mohammed Ashraf Ghani dhe gjithashtu edhe të amerikanëve." Fjalimi i Zahir Kadir, përfaqësuesi të provincës Nangahar, në Asamblen Kombëtare të Afganistanit në vitin 2015, i cili njoftoi se ISIS po shpërngulej në këtë provincë me helikopter dhe se mbështetja e disa qarqeve qeveritare për grupin terrorist ISIS ishte mjaft e qartë, pati një ehon të gjerë në media dhe në mes të popullit të Afganistanit. Por qeveria e Afganistanit në atë kohë zgjodhi vetëm heshtjen përballë këtij qëndrimi të deputetit Zahir Kadir. Hetime tregojnë se as në qeverinë më parëshme të Afganistanit dhe as në qeverinë aktuale të talebanëve, aktivitetet e grupimit ISIS në Afganistan jo vetëm që nuk janë dobësuar, por ai po përdor tokën e Afganistanit për të kryer sulme kundër vendeve fqinje, përfshirë Iranin dhe Pakistanin. ky grup, i cili e quan veten Shteti Islamik, provinca e Khorasanit, ISIS-K, që në fillim pjesën më të madhe të sulmeve të veta e kishte përqendruar kundër shiitëve të Afganistanit. Kështu pak kohë më parë në vitin 2021, nëpërmjet një akti kriminal brenda 2 javësh radhazi, gjatë lutjeve të së premtes, ky grup martirizoi dhe plagosi 10 shiit në provincat Kunduz dhe Kandahar. Këto dy sulme terroriste të ISIS e ekspozuan qeverinë talebane ndaj kritikave dhe protestave të shumta, dhe në një farë mënyrë e dobësuan pozitën e këtij grupimi përsa i përket aspektit të qeverisjes në sytë e opinionit publik afgan. Dobësia e tepruar e qeverisë afgane në ndalimin e makinës vrasëse të ISIS kundër shiitëve ishte ndërkohë që talebanët pas kthimit në pushtet ishin zotuar të ofronin siguri, veçanërisht për minoritetet. Nëse motoja e grupit ISIS si Khorasanit është të marrë nën kontrol pjesë të Turkmenistanit, Uzbekistanit, Afganistanit, Pakistanit dhe të një pjesë të Iranit. Shumica operacioneve të këtij grupi janë kryer në Pakistan dhe Afganistan e më pas në Iran. Në këtë drejtim gjatë viteve të fundit, grupimi terrorist ISIS me bazë në Afganistan dhe në disa zona kufitare të Pakistanit ka kryer 5 sulme vdekjeprurëse dhe të përgjakshme brenda Iranit, duke përdorur tokën e këtyre dy vendeve. Dhe këto krime kanë ndodhur në mbështetjen e disa vendeve arabe të rajonit dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. ISIS i Khorasanit, në bashkëpunim me grupe të tilla si Lashkare Jhangvi, ka kryer operacione të shumta në drejtim të qëllimeve separatiste në kufijt jug-lindor të Iranit, në rajonin Baluchistan. Sulmet e grupit terrorist ISIS si Khorasanit në Iran, që përfshin sulmin në ndërtesën e Asamblesë Islamike, Parlamentit të Iranit dhe në mauzoleun e Imam Khomeinit Rahmatullah Alej në vitin 2017, sulmin në paradën ushtarake të forcave të armatosura të Iranit në qytetin Ahvaz në vitin 2018, dy sulmet vdekjeprurëse në faltoren Shah Cheragh në Shiraz në vitet 2022 dhe 2023, si dhe sulmin e pabesë në Kerman më 3 janar 2024 ndaj pjesëmarrësve në përvjetorin e martirit general lejtnant Kasem Sulejmani, komandantit legjendar të Frontit të Rezistencës, përshkruajnë dosjen e zezë dhe kriminale të ISIS në Iran. Vetëm në aktin terrorist të ISIS në qytetin Kerman, për të cilin mori edhe përgjegjësinë, dy forcat të këtij grupi shpërthyen brezat e tyre shpërthyese në mesin e njerëzve pjesëmarrës në ceremoninë përkujtimore të përvjetorit të martirizimit të generalit Sulejmani, ku nëpërmjet këtij sulmi ran dëshmorë 94 vet dhe u plagosën 10 të tjerë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Është me vëmend të dihet se në fund të vitit 2014, Abu Bakr al-Baghdadi, lideri i ISIS në Irak dhe Siri, prezantoi Hafiz Said Khanin, një shtetas pakistanez, si dhe udhëheqësin e ISIS-it në Khorasan. Hafiz Said Khan kishte premtuar më parë besnikëri ndaj Abu Bakr al-Baghdadit së bashku me disa taleban ekstremist pakistanez. Gjithashtu Abu Bakr al-Baghdadi zgjodhi Abdul Rauf Kazemin, udhëheqësin e një dege të talebanëve afgan si zëvendës të Hafiz Said Khanit. Hafiz Said Khan, lider i parë i grupit ISIS si Khorasanit sipas pretendimit të Amerikës, u sulmua nga një sulm me dron të këtij vendi në korrik të vitit 2016. Amerikanët pretenduan se e vran atë dhe mbi 30 anëtar të këtij grupi. Pas Hafiz Said Khanit, një nga anëtarët ekstremist të ISIS, i quajtur Abdul Hasib, mori drejtimin e këtij grupi. Abdul Hasib, i cili ishte më i famshëm se Hafiz Said Khan dhe zëvendësi i tij për mizori dhe zemër gurësi, e u dhehoqi grupin deri në vitin 2017. Aksioni më i rëndësishëm i grupit terrorist ISIS i Khorasanit gjatë kohës së Abdul Hasibit ishte sulmi në spitalin ushtarak në Kabul, ku u vran më shumë se 50 persona dhe u plagosën qindra të tjerë. Abdul Hasib u vran në një sulm në provincën Nangahar pas sulmit ndaj spitalit ushtarak të Kabulit. Pasardhësi Abdul Hasibit ishte një person më radikal i quajtur Ebu Said, i cili ishte lider i këtij grupi për një kohë të shkurtër, por dhe ai u vra ashtu si Abdul Hasib, ish kreu i grupit. Udhëheqësit e ardhshëm të grupit ISIS i Khorasanit janë pak të njohur derisa leadershipi i grupit arriti tek një person i quajtur Islam Faruqi. Ky person, i cili kishte marrëdhënie të ngushta me lashkare Taiba, rrjetin Haqqani dhe disa grupe të tjera terroriste, u arrestua nga talebanët në prill të vitit 2020. Pas arrestimit të Islam Faruqi në qershor 2020, në drejtim erdhi një tjetër terrorist ekstremist i cili e quante veten Shahab al-Muhajir. Sanaullah Ghafari, i cili njihet më mirë me pseudonimit Shahab al-Muhajir, ka lindur më 24 tetor 1994 në afërsi të rrethit Shekardara në veri të Kabulit dhe është emëruar si emir i ISIS të Khorasanit që nga viti 2020. Sipas raporteve të lajmeve, familja e tij emigroi nga India në Afganistan. Ghafari i kreu studimet fetare në Kabul dhe disa vite më vonë a i mori një diplom inxhinierie nga Kolegji Politeknik i Universitetit të Kabulit. Sanaullah u bashkua grupit terrorist Rrjeti Haqqani ndërmjet viteve 2010-2012 dhe u bë agent terrorist në terren deri në largimin e tij nga grupi në vitin 2015. Ndër veprimet kriminale të Sanaullah Ghafari apo Shahab al-Muhajirit, pas marrjes së prisit të ISIS, ishte sulmi në aeroportin ndërkombëtar të Kabulit i cili ndodhi më 26 gusht 2021, gjatë evakuimit nga Afganistani dhe gjatë të cilit u vran të paktën 182 persona, përfshirë 169 civil afgan. Në pjesën tjetër do t'ju tregojmë më shumë për veprimet dhe aktivitetet kriminale të degës së Khorasanit të grupit terrorist ISIS. E deri në programin e ardhshëm, qofshin në mbrojtjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։